Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Θανάση του Βέγκου, αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Ο Θανάσης ο Βέγκος για όλους εμάς σημάδεψε τη ζωή μας με την παρουσία του, με το γέλιο του, με τη χαρά του και ανέδειξε όλες τις αρετές του Έλληνα. Τις αρετές οι οποίες σήμερα είναι ίσως περισσότερο αναγκαίες παρά ποτέ. Μας αφήνει μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη κινηματογραφική και ελπίζω ότι άνθρωποι αυτού του ήθους του Θανάση του Βέγκου θα βρούνε μιμητές πολλούς από εδώ και πέρα, γιατί θα το χρειαστούμε όλοι. Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να ξεκινήσω με την ατάκα του Θανάση του Βέγκου «Η κατάσταση βαίνει κακήν κακός». Σας κάλεσα σήμερα εδώ γιατί θέλω τόσο ως πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας αλλά και ως υπεύθυνη πολιτικός να κάνω μια ίστατη προειδοποίηση και μια ύψιστη έκκληση σε όλο το πολιτικό σύστημα ώστε να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο ελληνικός λαός δικαιούται να ξέρει την αλήθεια και η διαπίστωσή μου είναι τραγικά απλή και σαφής και θα την πω ξεκάθαρα. Όπως πολιτεύεται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, η χώρα μας βαδίζει ολοταχώς στη χρεοκοπία. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι βαθύτατα πολιτικό. Η κυβέρνηση εδώ και μήνες δεν κυβερνά. Η αντιπολίτευση έχει επενδύσει στην καταστροφή και στη χρεοκοπία, ιδίως με αυτόν τον παράξενο συνδυασμό ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ διάφοροι καλοθελητές, ραντιέριδες και δίθεν ειδικοί παρουσιάζουν στο λαό τη χρεοκοπία ως λύση. Μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης και των διαμορφωτών και της κοινής γνώμης, αντί να ενημερώνουν υπεύθυνα και νυφάλια, επιτείνουν τη σύγχυση και δηλητηριάζουν τις ψυχές των πολιτών. Τροφοδοτούν τον λαϊκισμό και διασπούν τη συνοχή της κοινωνίας. Σε όλους αυτούς, η Δημοκρατική Συμμαχία, με όσες δυνάμεις διαθέτει και με ξεκάθαρη και υπεύθυνη φωνή, λέει: φτάνει πια. Μην παίζετε με τη μοίρα των Ελλήνων. Μην παίζετε με το μέλλον του τόπου. Η Ελλάδα διατρέχει τον ολέθριο κίνδυνο να χρεοκοπήσει και να χάσει την τελευταία ευκαιρία για τον εξυγχρονισμό της. Ο λαϊκισμός, η αδράνεια και το χάσιμο χρόνου οδηγούν μαθηματικά στη χρεοκοπία. Και η χρεοκοπία θα σημάνει το τέλος για τρεις γενιές. Τη γενιά των μεγαλυτέρων που θα μείνουν χωρίς συντάξεις. Τη δικιά μας γενιά που θα ζήσει την πλήρη υποβάθμιση και τη διαρκή απειλή της απόλυσης και της ανεργίας. Και τη γενιά των παιδιών μας, όπου τα καλύτερα μυαλά θα φύγουν, ψάχνουν ήδη να φύγουν, σε μια οδυνηρή νέα μετανάστευση. Κυρίες και κύριοι, αν χρεοκοπήσουμε και αν βυθιστεί η χώρα, θα βυθιστούν όλοι. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το δουν πλέον εγκληματικά κοντόφθαλμοι πολιτικοί. Η χρεοκοπία θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το παρόν και κυρίως για το μέλλον της χώρας. Και καμία μα καμία σχέση δεν θα έχει με τις δύσκολες στιγμές που ζούμε σήμερα. Γιατί δεν θα έχει μόνο οικονομικές επιπτώσεις. Θα σημάνει και την απώλεια της θέσης που είχαμε κατακτήσει στη διεθνή σκηνή. Η Ελλάδα θα κατέβει κατηγορία. Η κυβέρνηση δεν κυβερνά, παγιδευμένη στις εσωτερικές της αντιφάσεις. Ο Πρωθυπουργός, αφού επί 12 μήνες δανείζεται χρόνο που δεν υπάρχει, αφού έχει αφήσει άφωνους τους πάντες με την ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τα όσα συμβαίνουν στην κυβέρνησή του, αναζητά τώρα άλοθη στις συμπεριφορές άλλων. Την ίδια στιγμή η κυβέρνησή του παραπέει μεταξύ αναποτελεσματικότητος και άρνησης της πραγματικότητας. Προσωπικές στρατηγικές υπουργών, παντελής έλλειψη θάρρους, συμβιβασμοί με το κρατικοδίαιτο κομματικό κατεστημένο. Ο Πρωθυπουργός απλώς παρακολουθεί τους υπουργούς του, είτε να κρατούν αποστάσεις ζητώντας επαναδιαπραγμάτευση όρων του μνημονίου, είτε να ακυρώνουν δικές του εξαγγελίες με αλλεπάλληλες επαναχωρήσεις. Εγκλωβισμένος στις αντιφάσεις και στο λαϊκίστικο παρελθόν του, καθυστερεί και αναβάλει αποφάσεις. Οι Έλληνες εδώ και ένα χρόνο υποχρεώνονται σε μεγάλες θυσίες. Όσο περνάει ο καιρός, αντί οι θυσίες αυτές να πιάνουν τόπο, δείχνουν να κινδυνεύουν να πάνε χαμένες. Κινδυνεύουν να πάνε χαμένες γιατί ο κύριος Παπανδρέου και οι υπουργοί του έμειναν εκεί που ήταν τον περασμένο Μάιο, όταν πήραμε τη χρηματοδότηση και αποφύγαμε εκείνη τη στιγμή τη χρεοκοπία. Από τότε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση εξάντλησε, πίεσε, δυσκόλεψε τη ζωή κυρίως εκείνων που δεν μπορούν να εκβιάσουν. Έκανε οριζόντιες περικοπές σε μισθωτούς και συνταξιούχους αδιακρίτως, επιδόθηκε σε ανηλαιή αύξηση των φόρων σε εκείνους που πάντα όμως πληρώνουν. Την ίδια στιγμή δεν τόλμησε και δεν τολμάει να συγκρουστεί με τα μεγάλα και δύσκολα συστήματα όπου ανθούν κομματικοί στρατοί και κρατικοδίαιτες νοοτροπίες. Με αυτούς που ουσιαστικά συντηρούν τις σπατάλες και παράγουν τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα. Δεν προχωράει στις διορθωτικές αλλαγές που χρειάζεται η οικονομία και η κοινωνία και διολυσταίνει σε διαρκείς συμβιβασμούς προκαλώντας σύγχυση και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Με δύο λόγια, η Ελλάδα στην πιο κρίσιμη μεταπολεμική της στιγμή έχει μια άβουλη και αναποτελεσματική κυβέρνηση. Και η αντιπολίτευση τι κάνει? Η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της, αντί να πιέζουν την κυβέρνηση να κινηθεί πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά, επενδύουν με πρωτοφανή οπορτουνισμό στη χρεοκοπία της Ελλάδας. Αντί να κάνουν υπεύθυνες προτάσεις, καταφεύγουν στο λαϊκισμό, στη λογική του όριμου φρούτου, στην αφελή συνθηματολογία. Αποφεύγουν να στηρίξουν ουσιαστικά τις αντιδημοφιλείς αλλά απολύτως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό αρνήθηκαν τη συνταγματική κατοχύρωση των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, ολιγόρησαν στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ακολουθούν την ίδια με την κυβέρνηση μεσοβέζικη λύση στο θέμα του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων. Χαϊδεύουν τα αυτιά των πολιτών, τάζοντας μηδενισμό του ελλείμματος σε 1,5 χρόνο χωρίς θυσίες. Ο κύριος Σαμαράς ακολουθεί το δρόμο της σιωπής στο εξωτερικό και της άρνησης στο εσωτερικό. Επαναλαμβάνει πλήρως όλες εκείνες τις τακτικές που οδήγησαν το πολιτικό σύστημα στο σημερινό του αδιέξοδο. Η αριστερά, οχυρωμένη πίσω από τη μεταπολιτευτική πολιτική της ασυλία, δηλητηριάζει τις ψυχές και το μυαλό του κόσμου. Προτρέπει και στηρίζει έμπρακτα την άρνηση και την ανυπακοή και διδάσκει και τηρεί την ανομία. Αυτές είναι διαλυτικές συμπεριφορές που μπορούν ανα πάσα στιγμή να δώσουν χαριστική βολή στη χώρα και στην κοινωνία μας. Λύνεται έτσι το γιγαντιαίο οικονομικό πρόβλημα? Με αυτή την νοοτροπία, με αυτές τις πρακτικές του πολιτικού συστήματος, η αντιμετώπιση της κρίσης είναι αδύνατη, όποια στήριξη και αν λάβουμε από τους εταίρους μας. Η Δημοκρατική Συμμαχία από την πρώτη στιγμή ζήτησε εθνική συνεννόηση για τα ουσιαστικά, τα κρίσιμα, τα αυτονόητα. Πρότεινε σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συζητήσουν, να συμφωνήσουν, να ψηφίσουν τις πολιτικές που είναι αναγκαίες για να σωθεί η οικονομία από εδώ και στο εξής με διευρυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Προτείναμε ως Δημοκρατική Συμμαχία συγκεκριμένες λύσεις. Απλοποίηση του φορολογικού συστήματος με μείωση της φορολογίας. Μέσα από καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 20%. Το προτείναμε και στον κύριο Ρεν. Ριζική αλλαγή του διεφθαρμένου φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Κανένας ακόμα και μετά τις χθεσινές εξαγγελίες δεν τολμά. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις. Αποκρατικοποίηση σε όλους τους τομείς που το κράτος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ακόμα και με την πώλησή της. Ενίσχυση των χαμηλασυνταξιούχων με πόρους που θα προκύψουν από τη μείωση της χρηματοδότησης των κομμάτων. Μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων στα 2/3 με πλήρες πάγωμα των προσλήψεων για μία τουλάχιστον πενταετία. Ριζοσπαστικές αλλαγές στις πολιτικές πρόνοιας για τη στήριξη των αδύναμων συμπολιτών μας. Μέτρα αύξησης απασχόλησης των νέων και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Θεσμικές αλλαγές για το συνδικαλισμό, με τους συνδικαλιστές να εργάζονται κανονικά. Αναδείξαμε πρώτοι το θέμα της ΓΕΝΟΠ, όταν κανείς δεν τόλμησε να μιλήσει. Εμείς πιστεύουμε ότι για να σταθεί η χώρα στα πόδια της δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Απαιτούνται σκληρές αλλά δίκαιες θυσίες. Χρειάζεται ενεργοποίηση των δυνάμεων της προκοπής και της δημιουργίας αυτού του τόπου. Το πολιτικό σύστημα ακόμα και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν λέει να αλλάξει. Λόγια ψεύτικα αντί για πράξεις. Λαϊκισμός, αβελτηρία, προχειρότητες, υπεκφυγές, καθυστερήσεις, ευθυνοφοβία, ανηλικρίνεια, αλληλοκατηγορίες, κούφιες υποσχέσεις. Αυτά χαρακτηρίζουν δυστυχώς ακόμα τους πολιτικούς και τα κόμματα σήμερα. Καθημερινά κόμματα και πολιτικοί αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων. Τελικά φοβάμαι πως φαίνεται περίτρανα αυτό που πολλοί κόσμος συζητά, ότι τα τεράστια προβλήματα της χώρας δεν μπορούν να τα λύσουν αυτοί που τα δημιούργησαν. Η κυβέρνηση έχει χρέος να αναλάβει πρωτοβουλίες εθνικής συνεννόησης σήμερα και να υλοποιήσει τις διαρθρωτικές πολιτικές που είναι αναγκαίες για τη διάσωση της οικονομίας και την ανάπτυξη του τόπου. Εάν δεν το πράξει, και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχει τη βούληση να το πράξει, τότε οι πολίτες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να βάλουν στην άκρη ένα αμετανόητο πολιτικό σύστημα. Να το καταργήσουν. Καταλήγω, αν η κυβέρνηση δεν διαθέτει τις δυνάμεις να κυβερνήσει, δεν τολμάει μετά από 12 μήνες να υλοποιήσει τις αναγκαίες αλλαγές που χρειάζεται στο κράτος, επειδή είμαστε στο κόκκινο και χρόνος δεν υπάρχει, τότε η μόνη διέξοδος είναι οι εκλογές. Σας ευχαριστώ.
Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας, κύριος Βλάχος.
Είναι σαφές, κύριε Βλάχο, αυτό το οποίο λέω. Εάν η κυβέρνηση μέσα στις επόμενες μέρες δεν προχωρήσει στην εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για να σωθεί η χώρα και εξακολουθεί και αναιρεί αυτόν κάθε μέρα και λέει και ξελέει και δεν εφαρμόζει καμία πολιτική, τότε δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή παρά μόνο οι εκλογές.
Κύριος Βαγιάνος.
Για ότι οι πολίτες, αν δεν πάρει μετά, αν δεν πάρει πρωτοβουλία η κυβέρνηση να καταργήσει το πολιτικό σύστημα ή κάτι άλλο, εκλογές δεν θα ζητήσουν οι πολίτες.
Όχι, εννοώ, εμείς πρέπει να διαπιστώσουμε ότι από την ώρα που το πολιτικό σύστημα είναι κατώτερο των περιστάσεων, από την ώρα που κυβέρνηση και αντιπολίτευση πολιτεύονται όπως πριν από την κρίση, από την ώρα που δεν αντιλαμβάνονται ότι ως πολιτικοί και ως κόμματα έχουμε όλη μια υποχρέωση στον ελληνικό λαό να βάλουμε το δικό του συμφέρον και το συμφέρον της πατρίδας και του λαού πάνω από τα μικροκομματικά συμφέροντα, τότε ο λαός έχει το λόγο. Ο λαός θα επιβάλλει δια της ψήφου του τις απαραίτητες λύσεις και τις απαραίτητες συνεργασίες, συμμαχίες, οι οποίες είναι απαραίτητες. Δεν βλέπω άλλο φως. Στη δημοκρατία, όπως έλεγε ο Παύλος ο Μπακογιάννης, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ζούμε μέσα σε μια δημοκρατική πολιτεία. Εάν συνεχίσουμε έτσι, πρέπει να αντιληφθούμε ότι πηγαίνουμε για έναν αργό θάνατο με κίνδυνο να υπάρξει και ξαφνικός ανά πάσα στιγμή.
Κύριος Κάτσανος.
Κύριε Μπακογιάννη, μιλάτε για εκλογές. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να μην έχουμε πλειοψηφία από αυτές τις εκλογές, να μην αναδειχθεί κάποιο κόμμα. Είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε με ένα από τα μεγάλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, και με ποιους όρους?
Και κάτσανε, το όποιο αποτέλεσμα των εκλογών θα δείξει ακριβώς και τον δρόμο. Θα δείξει, ο ελληνικός λαός θα επιβάλλει την άποψή του. Επαναλαμβάνω, ζούμε σε μια δημοκρατία. Όταν το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του εμφανίζεται κατώτερο των περιστάσεων, τότε το λόγο έχει ο λαός. Δεν υπάρχουν διαφορετικοί δρόμοι σε μια δημοκρατία. Ο λαός θα αναδείξει και θα δώσει την εντολή προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί επιτέλους ένα κομματικό σύστημα το οποίο δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται τα μηνύματα των καιρών.
Κύριος Αρμένης.
Κύριε Μπακογιάννη, άκουσα ότι χρησιμοποιήσατε σκληρούς τόνους, κάνατε εσείς την κριτική και στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό λίγες μέρες πριν την παρουσίαση του Ζαπίου 2, προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την έξοδο από την κρίση. Από ό,τι στελέχη του κόμματός σας να υποστηρίζουν πως η Νέα Δημοκρατία έχει υιοθετήσει προτάσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Πώς υποστηρίζετε μια τέτοια άποψη?
Ακούστε, εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ αν η Νέα Δημοκρατία πάρει μέσα στο δικό της πρόγραμμα προτάσεις της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν η Νέα Δημοκρατία μιλήσει για τη μείωση της φορολογίας με, όπως την προτείνουμε εμείς, με απλό σύστημα 20%. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν η Νέα Δημοκρατία μιλήσει για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν η Νέα Δημοκρατία βρει το θάρρος να μιλήσει καθαρά για την ανάγκη αποκρατικοποιήσεων, ακόμα και σε αυτές τις ονομαζόμενες μεγάλες δέκο, όπου δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κανένα δείγμα γραφής, διότι τηρεί σιωπή ηχθείως. Από εκεί και πέρα, το να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα, πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας να συμφωνήσουμε όμως όχι μόνο σε αυτά τα οποία ακούγονται καλά στον ελληνικό λαό, αλλά και από πού θα κόψουμε χρήματα, από πού θα μειώσουμε τα ελλείμματα. Αυτή είναι η απαραίτητη συμφωνία η οποία σήμερα πρέπει να γίνει, εάν θέλουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Εμείς δεν θα κουραζόμαστε να λέμε ότι ο δρόμος είναι ένας. Απλώς θέλει θάρρος, αποφασιστικότητα, διότι είναι ο δρόμος που δείχνει την έξοδο από το τούνελ.
Κύριο Σαββόπουλος.
Κύριε Πακογιάννη, ζητάτε διαδεδομένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για την έκρηξη, όπως είπατε, μεγάλων αλλαγών. Ποιο θα είναι το όφελος για το πολιτικό σύστημα που δυστυχώς απαξιώνεται ισοπεδωτικά και για την κοινωνία που πλήττεται, αν περικοπούν επιδόματα ανεργίας, η οποία χαλπάζει, μεταταχθούν προϊόντα στο ΦΠΑ 23%, τάσεις θα υπέρ της μείωσης των πόρων, και αν καταργηθούν μια σειρά προαπαλλαγών, είναι αυτές τις δίκαιες θυσίες όπως προείπατε.
Έχουμε πάρα πολύ μελετήσει ποιες είναι οι δίκαιες θυσίες και δεν ήταν τυχαίο ότι καταθέσαμε 36 προτάσεις για την οικονομία, οι οποίες θα επιτρέψουν στην οικονομία να πάρει πάλι μπροστά. Αυτό το οποίο εγώ λέω σήμερα είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν θα συγχωρέσει ποτέ σε ένα πολιτικό σύστημα τη λογική, την μικροκομματική, και τη λογική του να βάλει το συμφέρον του συστήματος πάνω από το συμφέρον του ελληνικού λαού. Το πολιτικό κόστος εξακολουθεί και σήμερα και είναι ο πρώτος από τους 12 θεούς της Ελλάδος, τον οποίο σέβεται το σύστημα. Δεν μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι με αυτή τη λογική. Και επιτέλους, η δικιά μας γενιά πολιτικών πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και στο ύψος των απαιτήσεων που έχει ο λαός από εμάς.
Κ. Σκοκαλής.
Συμπίπτει χρονικά και της ουσίας με την παρέμβαση που κάνει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ζητάει ότι από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να βοηθήσουν την κυβέρνηση προκειμένου να βγουν από την κρίση και δεν υπάρχει, και τονίζει μάλιστα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο την πολιτική. Γιατί πιστεύετε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται να στηριχθεί αν εφαρμόζει μια πολιτική η οποία ανταποκρίνεται στη σφαίρα του λαού? Μήπως δηλαδή πρέπει να στηριχθεί όταν το σύστημα εξαρτηθεί για να στηριχθεί με μια πολιτική που δεν ανταποκρίνεται στη σφαίρα του λαού?
Μα δεν εφαρμόζει την πολιτική αυτή η κυβέρνηση. Δεν εφαρμόζει. Η κυβέρνηση εφαρμόζει σήμερα. Μα κοιτάξτε, αυτό είναι ο απόλυτος παραλογισμός που συμβαίνει. Η κυβέρνηση εξαγγέλει πολιτικές τις οποίες δεν εφαρμόζει. Πάρτε το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Επαναλαμβάνω, ακριβώς, και έκανε τη λάθος πολιτική, η οποία είναι η οριζόντια περικοπή μισθών και συντάξεων, διότι δεν τολμά να συγκρουστεί με την παθογένεια του ελληνικού κράτους, που είναι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, λόγω του κομματικού στρατού, ο οποίος υπάρχει εκεί πέρα μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βλέπετε ότι και σήμερα ακόμα έρχεται ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ, της ΓΕΝΟΠ, και λέει ότι θα βυθίσει την Ελλάδα στο σκοτάδι, διότι απειλεί με blackout. Και είπα κάτι πάρα πολύ απλό και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Καμία από τις δημόσιες επιχειρήσεις δεν ανήκει στους εργαζόμενούς της. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Άρα η νομίμως εκλεγμένη κυβέρνηση ή το ελληνικό κοινοβούλιο έχουν την υποχρέωση να παίρνουν τις αποφάσεις. Έχουμε χάσει την μπάλα σε αυτή τη χώρα. Η λογική της ανομίας, τα φαινόμενα κερατέας, τα φαινόμενα που ξεκινήσανε πέρσι με τη Μαρφίν, τα φαινόμενα των γηπέδων, Δεν ξέρω εάν έχουμε πάθει μυθριδατισμό σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να αντιληφθούμε όμως πού πηγαίνουμε. Και φοβούμαι πως δεν έχουμε αντιληφθεί πού πηγαίνουμε.
Κυρία Τασούλη.
Εάν θεωρείτε ότι ήταν αναγκαία το διαπογραφή, τότε πώς ψηφίζετε το μνημόνιο στο πρωί με το οποίο ουσιαστικά καταδικάζεται η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Καραμαλή?
Πρώτα απ' όλα, έχω πολλές φορές εξηγήσει γιατί ψήφισα το μνημόνιο. Και έχω πάρα πολλές φορές εξηγήσει ότι ήταν μια πράξη ευθύνης. Ευθύνης και θάρρους. Διότι δεν είχα αυταπάτες για τις λογικές οι οποίες θα επικρατήσουν σε αυτή τη χώρα. Τώρα, για την απογραφή, εγώ δεν ήμουν μέλος της κυβέρνησης του 2004, όπως ξέρετε, ήμουν δήμαρχος Αθηναίων. Παρά τα αυτά γνώριζα, διότι και τότε έκανα αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία, ότι η απογραφή ήταν προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία είχε αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός που βρίσκεται η κατάσταση της οικονομίας. Γενικώς δε, επί της αρχής, η λέξη απογραφή εμένα δεν με τρομάζει. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι σαφές ότι αντί να ασχολείται με τα τρέχοντα προβλήματα και τις προτάσεις της για το σήμερα, προσπαθεί να εκαθαρίσει λογαριασμούς του παρελθόντος. Δεν μας αφορά ως Δημοκρατική Συμμαχία το θέμα.
Κ. Σοφιανός.
Όσον αφορά στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή, τα βλέπουμε όλοι γύρω μας και το πού πηγαίνει η κατάσταση. Όσον αφορά στα εθνικά θέματα, πού πηγαίνει, δεν πρέπει να λέμε το ελληνικό λαό.
Όταν είπα πριν ότι το πρόβλημα σε περίπτωση που η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει είναι πέραν του οικονομικού και πολύ ευρύτερο ότι η Ελλάδα θα χάσει τη θέση της στη διεθνή σκηνή, αυτό ακριβώς εννοούσα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε γιατί μιλάμε. Έχω την εντύπωση ότι αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα. Αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα στα μάτια. Και γι' αυτό και αρνούμαστε τις ευθύνες μας. Η Δημοκρατική Συμμαχία από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε ως ένα προϊόν αυτής της ευρύτερης κρίσης, υποσχέθηκε ένα πράγμα. Να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Αναζητήσαμε την Εθνική Συνεννόηση, όπως ξέρετε, εδώ και τρεις μήνες σε όλους τους τόνους. Λυπούμε πάρα πολύ που αυτό σήμερα ούτε από τη μεριά του Πρωθυπουργού φαίνεται ότι είναι εφικτό, ούτε από την πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ξεκαθαρίσω όμως ότι είναι υποχρέωση του Πρωθυπουργού να πάρει πρωτοβουλίες για Εθνική Συνεννόηση. Δεν προέρχεται η Εθνική Συνεννόηση από τους αρχηγούς των αντιπολιτεύσεων.
Κύριος Τιούφος.
Αν κατάλαβα καλά και προσπαθώντας να σηματοποιήσω αυτό που είπατε στην εισήγησή σας, είπατε η εθνική πρωτοβουλία σε εθνική συνεννόηση ή εκλογές. Κατάλαβα καλά. Πρωτοβουλία σε εθνική συνεννόηση με ποιον όμως? Όλα τα άλλα κόμματα αρνούνται κάθε συνεννόηση. Άρα εθνική συνεννόηση μόνο με εσάς ή άντυπο με τον κύριο Κουβέλη. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, για να μην ξαναπάρω το λόγο. Είπατε πριν από λίγο ότι με το θέμα της απογραφής, με το ζήτημα της απογραφής, η κυβέρνηση, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να ξεκαθαρίσει λογαριασμούς του παρελθόντος. Λογαριασμούς του παρελθόντος με ποιους όμως? Με αυτούς που στήριξαν τον κύριο, Σαμαρά να ανέβει στην εξουσία, όπως εσείς είπατε στις προηγούμενες συνεδρίες σας? Τι είδους λογαριασμού?
Δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω από αυτό. Νομίζω ότι είναι σαφές. Άλλωστε δεν ήταν η δική μου ανάγνωση, ήταν ανάγνωση ολωνών σας σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ερώτηση. Την πρώτη ερώτηση, όχι κύριε, δεν θεωρώ ότι η Εθνική Συνεννόηση πρέπει να υπάρξει με τη Δημοκρατική Συμμαχία ή ενδεχομένως με τη Δημοκρατική Αριστερά. Θεωρώ ότι η Εθνική Συνεννόηση πρέπει να υπάρξει μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Ωραία. Το ότι το αρνούνται δεν σημαίνει ότι δεν μου επιτρέπεται εμένα να λέω. Ένα λεπτό, την πρότεινε ο κύριος Παπανδρέου για να την αρνηθεί ο κύριος Σαμαράς. Στη φάση αυτή θεωρώ ότι η πρωτοβουλία είναι στα χέρια του κυρίου Παπανδρέου και πρέπει να την επιδιώξει. Εάν δεν έχει ανταπόκριση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά οφείλει να την επιδιώξει. Οφείλει δηλαδή ο κύριος Παπανδρέου να συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι στο προχώρητο. Και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι, με ξέρετε αρκετά χρόνια, ξέρετε ότι δεν είμαι το είδος το οποίο κινδυνολογώ. η εικόνα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ άσχημη. Οι εξελίξεις στην Ευρώπη δεν βοηθούν αυτή τη στιγμή. Είμαστε μόνοι μας και πρέπει να βγούμε από αυτό το τούνελ. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να συνοηθούμε στα βασικά, όταν όλοι ξέρουν ότι οι Χάρι Πότερ δεν υπάρχουν ούτε στην πολιτική ούτε στην οικονομία. Μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε πού θα κόψουμε και πού θα στηρίξουμε για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση.
Κύριε Δραβανός.
Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που έχει σχέση με την πρότασή σας για πρωτοβουλία και τις ενώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Περιμένετε, για να κάνετε την πρόταση, προφανώς περιμένετε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Περιμένετε κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό που σας κάνει να ζητάτε αυτή τη στιγμή εθνική συνεννόηση? Κάζω ότι κάτι προβλέπεται για το μέλλον, για το άμεσο μέλλον. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό? Και ένα δεύτερο, ζητήσατε πρόταση εκλογές. Αν δεν υπάρξει εθνική συνεννόηση. Η Δημοκρατική Συμμαχία είναι έτοιμη για πρόταση εκλογές. Και το ρωτώ αυτό με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία, δεν δείχνουν μια εκλογική πορεία του κόμματος. Θεωρείτε ότι παίζεται και ένα παιχνίδι από πλευρά τελειών δημοσκοπήσεων?
Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ποτέ στη ζωή μου σχολιάσει δημοσκοπήσεις ή εταιρείες, ακόμα και εκείνες οι οποίες με έναν περίεργο τρόπο βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Δεν είναι το θέμα μου. Στην πρώτη σας ερώτηση, ναι, η απάντηση είναι η Δημοκρατική Συμμαχία είναι έτοιμη για εκλογές. Αλλά πέραν αυτού, το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι η Δημοκρατική Συμμαχία. Δεν είναι κανένας από εμάς. Με ρωτήσατε αν περιμένω εξελίξεις. Κάθε μέρα που περνάει βαθαίνει το πρόβλημα της χώρας. Κάθε μέρα που δεν λαμβάνονται συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και δεν εφαρμόζονται αυτές οι αποφάσεις, βαθαίνει το πρόβλημα της χώρας. Το πρόβλημα δεν είναι να εξαγγέλουμε σχέδια διότι θα έρθει η Τρόικα σήμερα και διότι θα μας κρίνει κάποιος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι το φαίνεστε, είναι το είναι σήμερα στην πολιτική. Και αυτό το οποίο εφαρμόστηκε, παραδείγματος χάρη, επαναλαμβάνω, με το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, ήταν μια φενάκι. Δεν υπήρξε άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Σήμερα το ξέρουν όλοι και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και απλώς αγοράστηκε ένας χρόνος που δούλεψε εις βάρος της ελληνικής οικονομίας. Άρα οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν. Και πρέπει να εφαρμοστούν τώρα.
Κύριος Βλάχος.
Σας ακούω τόση ώρα να λέτε για το πολιτικό σύστημα ότι πρέπει να συνοηθεί για να λύσει το πρόβλημα το οποίο το πολιτικό σύστημα το δημιούργησε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέτε να καθίσει η Νέα Δημοκρατία να συνοηθεί με την κυβέρνηση για να λύσει το πρόβλημα του ελληνικού λαού. Μα επί Νέας Δημοκρατίας, και θα σας πάω σε ένα αγαπημένο σας θέμα, ενώ έπαιρνε η Γενόπη ΔΕΗ 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, επί Νέας Δημοκρατίας το 1 εκατομμύριο το φέρνετε 3,5 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση δικιά σας, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση μπορεί να καθίσει να λύσει το πρόβλημα του ελληνικού λαού, αφού ένα παράδειγμα ανέφερα χαρακτηριστικό?
Κύριε Βλάχο, πρώτη είπα ότι αν το πολιτικό σύστημα δεν αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα έχει δίκιο ο λαός που λέει ότι αυτοί το δημιούργησαν, είναι αδύνατο να το λύσουν. Εγώ το είπα πρώτη. Δεύτερον, με ρωτάτε αν έγιναν λάθη στο παρελθόν. Sorry, αλαθών. Νομίζω ότι ανήκω και στους ελάχιστους πολιτικούς οι οποίοι βγήκαν και έκαναν και την αυτοκριτική δυνατά και χωρίς μισόλογα. Τρίτον, πού ξεχωρίζουν σήμερα όμως οι άνθρωποι, επειδή δεν είναι όλοι το ίδιο? Το ερώτημα είναι αν μάθανε τίποτα από την κρίση ή δεν μάθανε. Εάν εξακολουθούν και πολιτεύονται όπως πολιτευόντουσαν πριν από την κρίση, ή αν είδανε ότι ο δρόμος ήταν λάθος και ανέκρουσαν πρίμα και προσπαθούν να διορθώσουν τα λάθη. Εκεί χωρίζεται πλέον σήμερα το πολιτικό σύστημα και εκεί διαχωρίζονται οι πολιτικοί. Εκεί είναι η κόκκινη γραμμή μεταξύ των μεν και των δε. Εμείς τουλάχιστον στη Συμμαχία, μπορείτε να μας κατηγορήσετε αν θέλετε για ό,τι δεν σας αρέσει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να μπορεί να ισχυριστεί ότι λαϊκίζουμε, ότι δημαγωγούμε, ότι δεν λέμε δύσκολα πράγματα, αλλά κατά την άποψή μας απαραίτητα για να βγει η Ελλάδα από την κρίση.
Κυρία Ζορμπά.
Εσείς το είπατε πρώτοι, είμαστε στην ίδια μοίρα που ήμασταν πρώτον και πυλών της χοροκοπίας ένα χρόνο πριν και ενδεχομένως δείχνει ότι η κρίση παθαίνει ακόμη περισσότερο. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μπακογιάννη, επιμένετε στο ότι ορθά ψηφίστηκε και το μνημόνιο ήταν μια σωστή συνταγή με λάθος εφαρμογή, ήταν μια λάθος συνταγή όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων? Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι δικαιώνεται.
Η Νέα Δημοκρατία θα δικαιωθεί όταν θα έχει την πρόταση η οποία θα έλεγε πώς θα πληρωνόντουσαν οι μισθοί και οι συντάξεις πέρσι το Μάιο. Διότι κάποια στιγμή πρέπει να είμαστε και λίγο πιο υπεύθυνοι σε αυτά τα οποία λέμε. Επί της ουσίας, το μνημόνιο η κυβέρνηση δεν το διαπραγματεύτηκε. Και ορθή είναι η κριτική ότι αν είχε διαπραγματευτεί όρους θα μπορούσε να τους διαπραγματευτεί διαφορετικά. Δεύτερον, είναι βέβαιον ότι δεν εφαρμόστηκαν οι πολιτικές οι οποίες θα επέτρεπαν τη μείωση ουσιαστικά των ελλημάτων. Παράδειγμα, το έχω πει πολλές φορές. Εγώ πριν κόψω συντάξεις κυρίως από τους παππούδες και τις γιαγιάδες, θα έκοβα τον ΟΣΕ. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε μια χώρα στην οποία το υστέρημα του παππού και της γιαγιάς το τρώει ένα σπάταλος ΟΣΕ για ένα χρόνο, στο σύνολό του. Και σας δίνω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, διότι σας είπα πριν ότι οι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, από κάπου κόβεις. Σας λέω λοιπόν ευθέως από πού θα έκοβα εγώ. Τώρα, η ουσία της υποθέσεως είναι ότι σήμερα εδώ που είμαστε, με τα νούμερα να μην βγαίνουν, με μια κυβέρνηση η οποία ακολουθεί δειλή και αναποτελεσματική πολιτική, με μια κυβέρνηση που αλληλοσπαράσεται, διότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η πολιτική, ακριβώς επειδή είναι δύσκολη, χρειάζεται μια ομάδα ανθρώπων αποφασισμένη να την εφαρμόσει, αποφασισμένη να δώσει τη μάχη, αποφασισμένη να την υποστηρίξει. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει σήμερα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ακούγεται η μία λογική, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο ακούγεται η άλλη λογική. Έτσι η χώρα βυθίζεται ακόμα περισσότερο στην κρίση.
Ποιος Παλαιολόγος?
Κυρία Μπακογιάννη, εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί από αυτές τις συνθήκες απαιτείται εθνική συνεννόηση, όπως λέτε εσείς, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση έχει μια αυτοδύναμη πλειοψηφία, μια ισχυρή πλειοψηφία, έχει πάνω από 151 ή 152 βουλευτές που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, κ. Καραμαλή. Ποιος είναι ο λόγος για την εθνική συνεννόηση από τη στιγμή που η ίδια διαθέτει δηλαδή ένα ισχυρό όπλο για να μπορεί να επιβάλλει να αποδείξει τις αλλαγές?
Αυτό σκεφτόμουν και εγώ περίπου για 8 μήνες. Και ήλπιζα ότι μια σταθερή και μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα επέτρεπε στον κύριο Παπανδρέου να εφαρμόσει την απαραίτητη πολιτική. Διαπιστώνουμε όμως όλοι σήμερα σε αυτή τη χώρα ότι αυτή η πολιτική δεν εφαρμόζεται. Ότι είτε συγκρούεται με τα σπλάχνα του Πασόκ, είτε συγκρούεται με τον εαυτό του, είτε συγκρούεται με δεν ξέρω τι, η ουσία είναι ότι η πολιτική δεν εφαρμόζεται. Και γι' αυτό λέω ότι η χώρα όμως, η οποία δεν μπορεί να περιμένει, θα μπορούσε τουλάχιστον να πάρει ο κ. Παπανδρέου την πρωτοβουλία να υπάρξει μια ευρύτερη συμφωνία για την αναγκαιότητα η οποία υπάρχει σε αυτά τα μέτρα. Και δεν σας λέω τίποτα, δεν σας λέω τίποτα το φοβερό, ούτε τίποτα το μοναδικό. Το ίδιο πράγμα σήμερα που μιλάμε σε φουλ προεκλογική περίοδο γίνεται με την Πορτογαλία. Δηλαδή δεν σας λέω κάτι το οποίο ακούγεται πρωτοφανές. Το ίδιο πράγμα, πλησιάζοντας σε προεκλογική περίοδο, κατάφερε να πετύχει στα βασικά η Ισπανία. Το ίδιο πράγμα, στα βασικά, κατάφερε να πετύχει η Ιρλανδία. Είμαστε οι μόνοι όπου εμφανίζουμε το μαύρο και το άσπρο, χωρίς κανένα τόνο του γκρι, σε ολόκληρη την Ευρώπη την ώρα που η Ελλάδα καταποντίζεται. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική.
Κυρία Μαστροκώστα.
Αν το μνημόνιο έρχονταν φέτος, θα το ψηφίσατε και πάλι?
Εάν η Ελλάδα δεν έχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, ναι, θα το ξαναψήφιζα. Θέλω να καταλάβουμε όλοι γιατί μιλάμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κατακεραυνώνεις το μνημόνιο. Τι ήτανε όμως το μνημόνιο? Θα πρέπει κάποτε και εσείς οι δημοσιογράφοι να έχετε το θάρρος να το πείτε. Το μνημόνιο ήταν ένας δρόμος εξόδου από την κρίση και πάνω απ' όλα μια ταμιακή διευκόλυνση της χώρας για να μπορέσει να πληρώσει τις υποχρεώσεις της. Και φέτος που μιλάμε το έλλειμμα θα είναι 10 δισεκατομμύρια. Φέτος, μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, Εάν αυτά τα 10 δισεκατομμύρια για τρέχουσες καταναλωτικές δαπάνες δεν μπουν στην ελληνική αγορά, θέλω να ακούσω ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου πει ότι είτε δεν χρειάζονται, είτε ότι μπορούν να βρεθούν από οπουδήποτε αλλού πέραν από το μηχανισμό στήριξης.
Κύριος Τερζής.
Κύριε Πρόεδρε, λέτε για εθνική συνεννόηση, να συνεχίσω τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Με μια άλλη οπτική. Απορώ επί ποιου ζητήματος θα συνενέσουν με τα πολιτικά κόμματα. Μιλάτε για μείωση φορολογικών συντελεστών για επανεκκίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προσωπική μου άποψη ότι είστε πιο κοντά με αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, να τα δούμε και στην πράξη. Σήμερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνος, σε συνέντευξή του, απέκλεισε κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο μείωση των φορολογικών συντελεστών ή του ΦΠΑ, ακόμη και του ειδικού φόρου κατανάλωση του πετρέλαιου. Βγάζω ένα μικρό. Και αναρωτιέμαι σε ποιον θα συνενέσετε. Ζητάτε ουσιαστικά αλλαγή τη οικονομική πολιτική κυβέρνηση. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, αφού δεν υπάρχει τέτοια διάθεση, μήπως καθαρή λύση είναι αυτό που είπατε, πάμε σε εκλογές.
Α, το είπα, κύριε Τερζή. Το είπα. Και επειδή υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που ακούγονται, παραδείγματος χάρη για τη φορολογική πολιτική, ότι.
Ένα επιχείρημα αντίθετο, με συγχωρείτε, είναι του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είπε όχι εκλογές, πάμε να όλοι μαζί.
Ο κ. Μητσοτάκης, εγώ απλώς διαπιστώνω ότι το όλοι μαζί δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας. Και προχωρώ ένα βήμα παραπέρα. Και λέω κάτι πάρα πολύ απλό, ότι είπατε για τη φορολογική πολιτική. Το ερώτημα είναι πώς θα αυξήσουμε τα έσοδα. Εάν συμφωνούμε ότι το θέμα μας είναι η αύξηση των εσόδων, που αναμφισβήτητα είναι, δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Η πάταξη της φοροδιαφυγής, διότι αυτοί οι οποίοι κλέβουν ορθώς, είπε ο κ. Παπακοσταντίνου, είναι οι μεγαλύτεροι απατεώνες, διότι είναι αυτοί οι οποίοι ζουν εις βάρος των πολλών και πίνουν στην υγεία του κορόιδου. Ο δεύτερος τρόπος, κατά την άποψή μας, είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών, έτσι ώστε να πληρώνουν όλοι, ένα απλό φορολογικό σύστημα και μία εκβάθρον αλλαγή του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Αυτά προτείνουμε εμείς. Ας τα βάλουμε λοιπόν κάτω και με την Τρόικα και να δούμε, έχει μεγαλύτερες επιτυχίες εσόδων η πρόταση της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Εάν έχει μεγαλύτερες επιτυχίες εσόδων, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα την αρνηθεί? Όταν λοιπόν μιλάω για διάλογο και για συνεννόηση, δεν μιλάω για κάτι το οποίο είναι τόσο δύσκολο να το πετύχουμε. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο έρχεται, παραδείγματος χάρη, πρέπει να αποκρατικοποιηθεί ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Ναι ή όχι? Υπάρχει περίπτωση να βάλει κάποιος τα λεφτά του σε μια εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όταν η εταιρεία αυτή θα διοικείται από τους συνδικαλιστές? Ας έρθει κάποιος λοιπόν να μου το πει και να μου πει ότι κατά τη γνώμη του υπάρχει ελπίδα και ότι θα έρθουν άνθρωποι να βάλουν τα λεφτά τους και δεν θα καταλήξουμε σε ξεπούλημα αλλά σε ανάπτυξη, σε μια εταιρεία όπου η διοίκηση θα την έχουν οι συνδικαλιστές. Δεν το πιστεύω, κύριε, εγώ. Και υποστηρίζω το αντίθετο. Αυτές είναι δύο παραδείγματος χάρη, δύο μικρά παραδείγματα, τα οποία όμως μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να δούμε επιτέλους πού συμφωνούμε σε αυτή τη χώρα. Αν διαφωνήσουμε, τότε βεβαίως το λόγο τον έχει ο λαός. Αλλά εδώ αυτό το οποίο παρατηρείται είναι ότι δεν γίνεται καν η προσπάθεια από κανέναν, με κύρια ευθύνη επαναλαμβάνω της κυβέρνησης, να υπάρξει αυτή η μίνιμουμ εθνική συμφωνία.
Κύριος Λάχος.
Να ακολουθήσω το παράδειγμά σας και να μπω σε προεκλογικό κλίμα. Επειδή έχουμε ρωτήσει πολλές φορές τον κύριο Σαμαρά και τον εκπρόσωπό του, αν θα είναι υποψήφιος και πάλι με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Καραμαλής, στην περίπτωση που δεν είναι με τη Νέα Δημοκρατία, θα τον θέλατε στο κόμμα σας?
Κύριε Βλάχο, τα θέματα της Νέας Δημοκρατίας δεν με αφορούν εμένα. Το κεφάλαιο αυτό για μένα έχει κλείσει. Έχω έναν πολύ στενό και συναισθηματικό δεσμό με τους νεοδημοκράτες και τις νεοδημοκράτησες, τους νυν και τους τέος σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά εκεί κλείνει και το θέμα. Τα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας θα αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι βλέπω το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτόν τον καιρό.
Άντε, κύριος. Τελευταία ερώτηση. Κύριος Οθιανός.
Αν μου επιτρέπετε μια μόνο διευκρινιστική για την κατηγορία B που είπατε όσον αφορά στα εθνικά μας θέματα. Μιλάμε για πολυεθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Θα ήθελα να γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένο. Αν
Όχι, δεν θέλω να μιλήσω ούτε για απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων και έχω υπηρετήσει, όπως ξέρετε, 3 χρόνια αυτό το Υπουργείο και με κανένα τρόπο δεν θέλω να υπάρξουν παρερμηνίες του λόγου μου. Λέω απλώς ότι η Ελλάδα είναι εκ των πραγμάτων σε μια πολύ δυσκολότερη διεθνή θέση. Εάν δε ομιγέννητο συμβεί και η χρεοκοπία, τότε θα κατέβει κατηγορία. Σκεφτείτε ότι σήμερα γύρω μας αλλάζουν τα πάντα. Στη Μεσόγειο δημιουργείται ένας νέος αραβικός κόσμος. Δημιουργούνται νέα δεδομένα. Η Ελλάδα είναι παντελώς απούσα. Και είναι απούσα, διότι δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ήθελε να είναι παρούσα. Απλώς δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που κάποτε μπορούσαμε να παίξουμε.
Έχεις ερώτηση, κύριε Ζουρμπά.
Γιατί επιμένετε τόσο πολύ στην υπερψήφιση των νέων μέτρων από 180 βουλευτές. Και αναρωτιέμαι αν ο μοναδικός λόγος όπως αφήνει να διαφανεί η Νέα Δημοκρατία είναι να παγιδευτεί η αξιωματική αντιπολίτευση.
Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έχει μια αντίληψη ότι ο κόσμος γυρίζει γύρω της. Όπως φαίνεται από όλα τα στοιχεία, έχει πάψει να γυρίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το πρόβλημα με το νέο πακέτο μέτρων ήταν πώς μπορεί να συμφωνηθεί ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα οικονομική πολιτική η οποία θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Όταν μιλάω δε για 180 βουλευτές, δεν μιλώ βεβαίως ότι θα φέρει η κυβέρνηση το πακέτο της στη Βουλή και θα πει αυτό είναι, ψηφίστε το όλοι. Εννοώ ότι θα έχει συμφωνηθεί πριν με τα κόμματα. Αυτό το οποίο είπαμε πριν με τον κύριο Τερζή. Τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι τα μέτρα τα απαραίτητα, ποια θα είναι τα έσοδα που θα έχουμε, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος. Αυτό εννοώ. Για να έχει την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στην εφαρμογή του. Αν η κυβέρνηση το φέρει με τη λογική του την εκβιαστική, ότι αυτό είναι, αυτό πιστεύω, πάρτε το και κολυμπάτε, βεβαίως δεν θα βρει καμία ψήφο της αντιπολίτευσης.
Ευχαριστούμε.